Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome je gost Vlastimir Sudar. U stvari je stara vest da je film S granice kiše bio prikazan na Sarajevo film festivalu i da će imati premijeru u Nišu. Najnovija vest koja je vezana za ovaj film je zapravo to da će učestvovati u takmičarskom programu Montreal, je li tako?
Da, to je tačno, to je vijest koju smo nedavno dobili. Moram da se pohvalim, posle Montreala potvrđena je projekcija u Londonu na Raindance Film Festivalu. To je najveći nezavisni filmski festival u Engleskoj i tu smo u takmičarskom programu za nova otkrića.
Odlično. Ja sam, moram da kažem, otkrila reditelja Vlastimira Sudara. Ako naši slušalci razmišljaju o tome da su ovo ime već čuli i da su ovaj glas već slušali na Radio Beogradu 2, jeste. Prošle godine je Filmski centar Srbije izdao knjigu Život umetnika kao političkog disidenta, život i delo Aleksandra Petrovića, o kojoj smo mi u više navrata govorili na našem programu. I nekako nisam očekivala da ću kao potpisanog reditelja naći Vlastimira Sudara. Čak kad sam videla na programu Sarajevo Film Festivala film Granice kiše, ja sam pomislila da je to možda neki drugi Vlastimir Sudar.
Pa sad to možda i jeste neki drugi Vlastimir Sudar. Ja gledam da ih nekako pomirim u samome sebi. Ono što je interesantno je, knjiga je trebala da izađe posle filma. Nikad nije bilo planirano, naravno, i nažalost da će film da se pravi ovako dugo, tako da je to nekako ispalo obrnuto. Ja sam se nadao da će prvo biti filmski reditelj, pa tek onda i filmski istoričar i teoretičar. Tako nekako možda sam podsvjesno bio zaljubljen u Pier Paolo Pasolinija, pa kao da idem njegovim putem. Međutim, evo, nije se dalo. Prvo izašla knjiga, pa onda film, tako da evo, neka slušaoci sude i o jednom i o drugom.
Da, kažem, o knjizi smo više navrata razgovarali i ne znam kako nismo znali zapravo da se Granice kiše snimaju, eto, 10 godina. 2008. godine su na programu CineLink Sarajevo Film Festivala dobili, kako rekao ste, posle premijere filma Prva krila. I evo, trebalo je 10 godina. Nije neobično da se filmovi snimaju dugo, naročito ne na ovim prostorima, ali ipak je 10 godina previše.
Pa moram da priznam da jeste. Ne znam ni sam više šta da kažem o svemu tome. Ono što je isto tako tužna istina, to nije 10 godina u smislu da je to postala neka ideja, pa je onda ona hibernirala neko vrijeme, što je sasvim normalno, pa se onda poslije vrati, kao što je recimo Saša Petrović jako dugo razmišljao sa Obama, ali zapravo to nikad se nije konkretizovalo do dosta kasnije. Ovo je bilo 10 godina produkcije i to je možda ono što je najbolnije. Dakle, svako ljeto u tih 10 godina je bilo u potpunosti provedeno radeći na filmu, pokušavajući da se prvo snima, pa onda posle kad su došli problemi da se ponovo živi, da taj sam materijal koji je bio snimen 2011. godine ne propadne. Tako da stvarno ovo je 10 godina rade na filmu i sam ne znam šta više da kažem, ni sam sebe ne prepoznajem da sam tih 10 godina izdržao, ali nekako mislim da je to bilo važno, da je to bilo bitno i da je to trebalo sprovesti do kraja.
E sad, zanima me koliko se zapravo taj film promenio od te 2008. do 2017. godine.
Da budem iskren, Nevena, to više niko ne može da odgovori, čak ni mi koji smo ga pravili. Ono što je interesantno u drugoj, toj bosansko-hercegovačkoj priči, kao što si vidjela, praktično glavni likovi su dva mala dječaka koji su sa te neke filmske produkcione strane u vrlo nezgodnom dobu. Dakle, jedan je neki 12-13 godina, drugi ima 11-12. I ono što je isto vrlo tužno, mi smo 3 puta radili casting za te dječake. Dakle, bio je prvi par dječaka koji je trebao to da bude tamo te 2009. 10. Pa su oni prerasli, pa je onda bio drugi par dječaka koji su trebali to da budu 2011. 12. pa čak su možda mogli i 13. Pa je onda bio treći par dječaka. Ono što me srce boli, mislim da ovaj jedan dječak iz ove druge grupe, Matija, koji je bio divan, koji isto bio jako fotogeničan, jako talentovan i sa kojima sam, jel, silom prilika, pošto je to stvarno trebalo da se snima 2011. pa onda smo nekako možda mogli 2012. Ja sam mjesec dana radio sa tim dječacima. Uh-huh. Tako da su oni bili spremni da igraju te uloge, bukvalno ono što se kaže da ih neko probudi iz duboke kome. I onda se to na kraju nije desilo. Mislim da mi Matija nikad nije oprostio, nikad mi neće oprostiti, iako naravno to su stvari koje nisu bile ni do mene ni do nas, ali eto, kakav bi film bio da je bio snimljen tada, to sad više niko ne zna.
Da. Pa šta se zapravo desilo? Novac?
Pa između ostalog novac, međutim isto tako moram da priznam nekompetentnost. Uh-huh. I jedan producent je u principu napravio vjerovatno najveću štetu i najveći problem, s tim što isto tako moram da priznam da moramo se pomiriti s tim, jel, reći ću nešto što je toliko očigledno, ali mi jesmo i zemlja i kultura i ekonomija u tranziciji. I naša filmska proizvodnja je u tranziciji. I kad ste unutar te proizvodnje, vi vidite recimo da nekako postoje dvije paralelne strukture. Postoje producenti koji su starog kova i koji su odlični ako nešto treba da se sredi u opštini, na terenu. Oni imaju to iskustvo, poznaju ljude. Ali vam sad u ovom savremenoj filmskoj proizvodnji trebaju producenti koji su isto tako obučeni da se vrlo vješto bave birokratijom, uh-huh, vrlo vješto bave papirologijom, koji znaju da naprave aplikacije za recimo Euroimage, što je stvarno vještina koju ja isto ne vidim
red
kako bi se...
Da.
I a vrlo, vrlo teško ćete recimo naći trenutno producente na Balkanu koji imaju i jednu i drugu vještinu. Ima ih, ali naravno treba doći i do njih i oni su probirljivi, tako da mislim da je većina problema vezana za ovaj film bilo upravo u tome što ta filmska infrastruktura još uvijek nije potpuna. Tako da evo sad da mi neko kaže, ajde da snimiš još jedan film u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Ja znam da postoje stvari za koje ne znam kome bi se obratio. Zato što još uvijek ta infrastruktura nije potpuna da se sa produkcijom krene i da se ona do kraja izvede.
13 sati i 10 minuta na talasima s Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Naš gost je kritičar, publicista i profesor na Kingston univerzitetu u Londonu, Vlastimir Sudar. Neposredni povod za razgovor je film Granice kiše, koji će biti otvoren, koji će biti prikazan premijerno u Srbiji na otvaranju zapravo 53. filmskih susreta u Nišu. To je film koji je druga projekcija u subotu uveče kada će festival biti svečano otvoren.
Cares for me. for high tone places. Lee's Taylor is not his style, and even Liberace's smile is something he can see. Is something he can see. I wonder what's wrong.
Da. 13 sati i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Vlastimir Sudar, kritičar i publicista, ovde u ulozi reditelja filma Granice kiše, koji je, nismo to rekli ni jednom, režirao sa Nikolom Mijovićem, rediteljem iz Crne Gore. U stvari je prvo snimljena ta crnogorska priča, prvo je Nikola snimio svoj deo, što znači da je imao producenta, i onda, kako ja čujem, pala je prva klapa te vaše priče, i onda se desilo to da ste morali da stanete. Ali ajde da pričamo o tim početcima, kad je počelo snimanje, koje je jako dugo trajalo.
Pa evo ovako, prvo hoću ovo da vam ispričam. Nikola je moj kolega sa fakulteta u Londonu. Uh-huh. Zajedno smo studirali u Londonu i bili smo jedina dva čoveka iz bivše Jugoslavije tu, i tako nekako stvorilo se neko prirodno savezništvo u Londonu, u Engleskoj. Često smo razgovarali o nekim uzorima koje naravno tamo više nismo mogli ni da gledamo, niti se to pratilo, tako da je ostalo jedno prijateljstvo, ostao jedan kolegijalni odnos, i tako se u međuvremenu i pojavila ta ideja da nekako uradimo nešto zajedno, s obzirom da smo obojica već prešli u akademiju, u pedagogiju i radili kao predavači na fakultetu. Izgledalo je nekako jednostavnije da ako uradimo nešto zajedno, da onda je to pola posla od jednog celovečernjeg filma, a ne cijeli, pa će onda nekako biti jednostavnije. Naravno da smo znali da nas čeka ova klopka 10 godina.
Onda, ne biste tako.
Pa, možda bi uzeli još 5 reditelja, tako da se to još više podijeli. Međutim, dobro, izdržali smo. Da, neka ideja je bila tu da se nekako napravi, to je sad u dvije priče, i sad postoji crnogorska priča za koju je naravno Nikola više odgovoran, postoji ta bosansko-hercegovačka za koju sam ja, i onda postoji taj epilog o Hrvatskoj za koju smo, opet postavljamo, odgovorni zajedno. Uh-huh. Tako da i naravno film je naravno napravljen tako i da se priča rimuje i da to nekako funkcioniše kao jedan film, ali opet s druge strane, pošto je film o granicama, da postoji to neko blago iščašenje, dakle da postoje
razgraničenje,
da. Međutim, naravno, radili smo zajedno, ali to je bila neka sad čudna stvar u tom planu snimanja, ono što se desilo i ono što je možda bilo problematično, a možda i blagoslov na kraju krajeva, odat ćemo veliku tajnu. Nije bila kompletna crnogorska priča snimljena, ostale su bile dvije scene. Uh-huh. Nego je takav plan bio da se krene, da padne ta prva klapa za drugu priču.
Pa i onda da se završi.
To su bile scene u interijeru, one su zato bile odvojene. I i to nam je naravno sa ove godine bila najveća briga, zato što naravno Vahidin Prelić, koji glumi Zdravka, i Kristina Stejović, naravno kao još veći problem. Sreća, Kristina je bila u dobrim godinama tu, kad se zapravo ljudi ne mijenjaju puno, ali smo se malo isto brinuli za Vahidina da se jednostavno čovjek ne promijeni posle 5 godina. Međutim, eto, srećom, filmska šminka još uvijek čuda čini, a i naravno Vahidin je tako zgodan kakav jeste i ostao isti, tako da smo nekako nadigrali tih 4 godine pauze i da je to nekako prošlo.
Pa mogla je da nadigra možda i ta nelinarna dramaturgija, jer na način na koji je film montiran i kako je sklopljen, da tako kažem, možda bi promene u fizičkom izgledu karaktera i mogle da se podnesu, između ostalog zbog toga što vreme prolazi u vašem filmu na vrlo specifičan način.
Pa dobro, znate šta, ja mislim da je naš pristup, mislim u svakom slučaju moj, evo govorit ću samo u svoje ime, uvijek bio blizak toj nekoj godarovskoj ideji da autor do kraja mora da ostane kreativan. Uh-huh. I kao što se Godaru desilo da mu je Gerard Depardieu na pola snimanja otišao, a da je on nastavio sa snimanjem, promijenio scenariju i lika nema pa ga nema. Naravno što zna da bude dosta stresno, zna da bude malo frustracija, ali se mora prihvatiti kao izazov. Mislim da smo u jednom trenutku već bili spremni na to, bile su i neke druge ideje da se film reorganizuje u slučaju da nešto ne može da se izvede na taj način. Međutim, da, zapravo je sreća bila da je film podijeljen u dvije priče i da je onda nekako taj drugi dio mogao da se pa u principu da se uradi novi casting, da se promijene neke stvari i da se onda nastavi u onog trenutka kada se ukaže prilika da se nastavi sa snimanjem i da to i dalje bude taj film koji smo zamislili.
Da, film u naslovu negde odaje tajnu o čemu govori. U stvari govori o granicama koje zapravo ne postoje. Mislim, granice koje su postavili ljudi spolja, ali ne unutra. Da.
Tačno tako. I nekako ideja je uvijek bila da taj koncept zapravo odražava to kao jedna vrsta ogledala. Mislim, sad opet naravno možda sam malo pristresan, možda kao svi autori hoću da uvećam neke stvari, ali postoje čak stvari koje možda dođu tek na drugo i treće gledanje. Mislim da film prožimaju te ideje koje pokazuju šta mi sve zapravo napravimo kao ljudi, kako sve granice napravimo i kako se onda tih granica pridržavamo. Mislim da mimo ovih državnih granica, politike i svega onoga što je kod nas, jel, neka redovna priča. U tom filmu se isto provlači te neke druga granica koja je vrlo jaka kod nas, a to je granica između grada i sela. Uh-huh. I da se to nekako stalno čitava u tim odnosima i možda čak u prvom dijelu malo više u sceni u kafani. I na kraju krajeva Jagoda kao neki student filozofije iz grada, način na koji se ona posmatra, način na koji se misli da ona posmatra tu porodicu na selu koja je došla da posjeti. Ima tu raznih fiktivnih granica koje ja mislim da film nekako umjetnički rastapa.
Da. Pomenuli ste u nekoliko navrata casting. On je vrlo zanimljiv. Pored profesionalnih glumaca, vi ste radili, kako se to kaže, sa nasturščicima, odnosno sa ljudima koji žive u prostoru gde ste snimali. Kako su se oni uklopili i jeste li to planirali, koliko vam je, su uslovi u kojima ste radili diktirali to, a koliko ste zapravo planirali da to tako bude?
Pa da budem iskren, planirali smo da to tako bude i ako sad možda mogu da otkrijem i tu stvar, naravno čovjek uči kroz iskustvo drugih. Kao neko ko je proveo godine istražujući rad Saše Petrovića, vrlo interesantno da je Saša Petrović za skupljače perija htio da koristi na turščike. 100%. I da je to bilo interesantno, da nije bilo moguće samo zbog toga zato što filmski studio je smatrao Avala Film tada da ulaže jedna ozbiljna sredstva u tu produkciju i da ta sredstva moraju da se opravdaju profesionalnim glumcima. I kao što znamo, na kraju Saša Petrović tu zapravo uradio nešto što mi sad kao neke nove generacije samo ponavljamo i izvodimo ponovo, a to je da se profesionalni glumci strateški rasporede na neke ključne pozicije, što je svakako možda dobra stvar da bi držali nekako, jel, kao armatura da drže beton, a da se onda tu uvedu na turščici i da priči daju jedan autentičan karakter. Ono što je interesantno, pogotovo za prvi dio priče Nikolina, da se već govori o tome koliko je bitan etnografski detalj. Da, kao što je na kraju krajeva etnografski detalj bitan i u skupljačima perija. I mislim da taj etnografski detalj ne može da se izvede do kraja ako se zapravo ne koriste ljudi koji stvarno žive u tom prostoru. Ono što je interesantno bilo je da kada sam počeo sa castingom za dječake, ja sam zapravo počeo u Beogradu i sjećam se, otišao sam kod Mike Aleksića u njegov studio i on mi je prvi rekao, ja imam te klince. Oni će da urade i odglume sve što treba da odglume. Međutim, moraš da odeš u Trebinje. Mora da se čuje taj autentični glas, pa ako ne možeš tamo da ih nađeš, da znaš
i
da uvijek možeš
su,
da se osloniš.
Oni su zapravo iz Trebinja.
Oni su potpuno iz Trebinja i rođeni, odrasli. I na kraju krajeva radili smo u Trebinju dosta, išli smo u sve tri osnovne škole, vidjeli smo u ovoj posljednjoj grupi dječaka, vidjeli smo preko 100 dječaka za ove uloge i imali smo 3 ili 4 kruga, više se ne sjećam, castinga i na kraju smo stvarno našli 6 dječaka, svi su mogli to da urade, našli smo stvarno taj pravi, mladi, sirovi talenat, svi su mogli to da urade, ali na kraju smo izabrali ova 2 dječaka, naravno, po principu para, jel da su oni par i da tako nekako izgledaju kako izgledaju, da jedan malo svetliji, da jedan malo crnpurasti i da to tako viši, niži i sve ostalo. Da.
E sad, trebalo je zaista potruditi se oko izbora te dvojice dečaka, jer su oni nekako jedini glas razuma u čitavoj priči i u svemu što se dešava. Dakle, deca koja su sticajem okolnosti u situaciju koje jesu, su zapravo jedina racionalna, jedina realna i jedina vide u čemu je problem.
Pa ja mislim da je to u životu, je li tako čest slučaj, mislim da bi se mnogi antropolozi, sociolozi sada složili sa mnom, ali uslovi u kojima živimo, prostor nas stvara, ako tako mogu da kažem, on nas kao neki hard disk na kompjuteru, on nas formatira i mi usvajamo taj prostor, usvajamo njegove granice, oko limite, jel, o čemu film i govori, i onda postajemo neki produkt tog društva. Djeca su često lišena toga, jer još uvijek nisu usvojili predrasude koje imaju odrasli.
Da, a vide svojim dečijim očinama realnu sliku. Jesu li oni bili svesni o čemu film govori? Dakle, naravno da izgovaraju vrlo, vrlo specifične rečenice koje govore o tome da su svesni gde žive i šta im se dešava, odnosno da žive negde podeljeni nekim granicama koje su samo zapravo, ajde da kažem, administrativne. Ali kako su deca reagovala na tu situaciju? Jesu deca reagovala u smislu da, pa jeste, to je tako, mi tako živimo? Da.
Pa znate šta, jesu. Međutim, ono što isto stvarno bilo prekrasno je da oni u sve to unesu neku svoju perspektivu. Recimo, ono što je njima bio izazov da glume, o čemu ja nisam toliko razmišljao, je bila ta cijela situacija u kojoj oni provociraju nekoga ko je stariji od njih.
Aha.
I onda su rekli kao, pa možemo da provociramo nekog ko isto ima 12 godina. Međutim, ne možemo nekog ko je veći. Sad, kako to da odglumimo? I onda, naravno, sad treba da suđe to da bude uram. Da. To im je bila velika briga. I tako imali su tako neka pitanja koja stvarno čovjek vidi da neko ko ima te godine zapravo u sve to unosi neke druge brige i probleme. Ali ako mogu, ispričati vam samo jednu interesantnu stvar. Snimali smo jednu scenu, sad neću da uđem koja, nije bitno, publika još uvijek nije
vidjela film. To je malo nezgodno.
Da, ali postoji scena u kojoj su dječaci nešto uradili onako kako su oni mislili da treba. I mi smo u režiji, počev sa mnom, naravno kao najodgovorniji, svi skočili da je to pogrešno, da to ne valja, da oni to sad moraju drugačije. I onda smo ih natjerali da urade to tako kako smo mi mislili da treba da urade. I čak smo ih natjerali, radili su to sigurno neki 6-7 puta na 40 stepeni, nadam se da će mi oprostiti to. Međutim, kad smo došli u montažu, kad sam gledao materijal u montaži, shvatio sam da dječaci od 12 godina mnogo bolje znaju kako bi to dječaci od 12 godina uradili nego mi u našim godinama iz naše perspektive. I na kraju je u filmu završio taj kadar koji su oni uradili onako kako su oni mislili da treba, jer je to bilo ispravno.
13 sati i 26 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost emisije Vlastimir Sudar.
Вронего коня Єжих осьодлав, ключем забрзенчав. Цінь в дороге ще удав. Z rana, z rana.
slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Nastavljamo Cool Club 2 u kome je gost Vlastimir Sudar, koji je zajedno sa Nikolom Ijavićem još daleke 2008. godine počeo snimanje filma Granice kiše, koji je uspešnu svetsku premijeru imao na 24. Sarajevo film festivalu. Pričali smo malo o glumcima. Vaša glavna glumica iz prve priče je i na premijeri filma, odnosno na poklonu posle premijere, rekla da se u njenom životu dosta promenilo, jer je za tih 10 godina umeđu vremenu postala i majka, a tada je bila mlada studentkinja glume. Tako da je, pričali smo o tim problemima sa kojima ste morali da se srećete kao neko ko dugo snima filma, glumci mu se menjaju, naročito ovi dečaci iz druge priče. Pa i treći, mislim, ali i na kraju. Da. Tako da bih voljela da nastavimo tu priču o glumi.
Naravno, hoćemo. Pa ništa, hoću samo da kažem, isto govorio sam o produkciji, moram, ne smijem da zaboravim da se prije svega zahvalim predragu Karlu Kaleziću, Montenegro Max Films iz Crne Gore, koji je bio vrlo, vrlo važan u tome da se rad nastavi, da se film sačuva, da se na kraju završi, i Goran Đikić iz Beograda, Media Plus, oni su nekako bili ta potpora koja je omogućila da zapravo završimo film i da nastavimo sa radom. Naravno, Kristina Stevović, naša glavna glumica, isto tako, da je odustala, našli bi se opet u nekim novim problemima, tako da moram i njoj da budem veoma zahvalan zbog toga što je svo vrijeme podržavala projekat. I moram da priznam da nekako je odrastala sa projektom, pa sam ja preko ovih 10 godina počeo da se šalim i da govorim da Granice kiše više nisu produkcija, oni su lifestyle, pošto se stalno vraćate njima, da kao neka moda koja ne prolazi, tako da smo radili na tome dosta. I normalno zahvalan sam Kristini zato što i za nju je ovo bila jedna vrsta izazova zbog, rekao bih, jel, načina glume koji još uvijek od nas preovladava, u toj nekoj namjeri da se napravi film koji izgleda dokumentarno. Tražili smo glumu koja je maksimalno svedena. I ono što je možda čak malo iritiralo naše glumce, tražili smo da se i oni nekad naštimavaju prema natuščicima, koji zapravo ne rade ništa na jedan način, ali zato što mi to hoćemo, zato što ne želimo da postoji bilo kakva teatralnost ili ta vrsta tjelesnog govora u filmu, već da se to jednostavno vidi onako kako smo mi govorili, kao jedan isječak života. Dakle, kao ljudi koji su se navikli na kameru i sad govore i ponašaju se onako kako bi se radili to da se tu kamera ne nalazi. I pretpostavljam da je to vjerojatno bio možda najveći izazov upravo za Kristinu, pošto je i njen lik takav da ona praktično nekako latentno, vrlo nježno utiče na sve te stvari oko sebe, ali bez imalo napadnosti, agresivnosti, već na jedan beskrajno suptilan način. I mislim da je Kristina na kraju izvela tu iznijansiranost jako, jako dobro, i nadam se da će to biti i viđeno i cijenjeno.
Da, između ostalog, posle premijere filma, jedna od rečenica koju pamtim i Nikoline, ali i vaše, je to da vam je obojici žao što se taj film nije malo ranije pojavio, jer bi potpuno drugačiji, takav kakav je neobičan, bio gledan pre recimo 5 godina. Zato što su se umeđu vremenu, vi ste nekako pratili, zato sam pitala koliko se film menjao. Vi ste naravno pratili tu svoju ideju od samog početka, ali da li ste uspeli nekako da se, da tako kažem, zaštitite od uticaja? Vi sticajem okolnosti i posla kojim se bavite i obojica morate da gledate filmove i morate da gledate i nove filmove i nove ideje i verovatno svoje ideje primenjene na platnu u tih 10 godina koliko se završavao film, koje bi bile vaše da se vaš film ranije pojavio. Kako se sa tim borite?
Pa ne znam, da budem iskren, to je jedan proces žongliranja. I mislim da nije nemoguće da su normalno neki uticaji ušli usput, što se kaže. Naravno i Nikola i ja puno gledamo filmove, puno pratimo šta se dešava. Mislim, da, i meni je vrlo često krivo da se ovo nije pojavilo ranije, zato što bi svakako bilo dosta svežije. Ali opet sa neke druge strane, sećam se, reditelj Vladimir Blaževski mi je jednom rekao u šali, ima tome 3-4 godine, kaže, ajte više sa tim granicama kiše, nema smisla, potpuno neće više to biti to. A ja sam rekao, naravno onako malo demagoški, kako mi to na Balkanu volimo, pa Vladimir, ako taj film nije dobar, ako je on samo vezan za ovo vrijeme sada, onda nema veze, neka propadne. A ako ima vrijednosti mimo ovog vremena, onda nema veze kad ćemo ga završiti. Naravno, to je bio neki odbrambeni mehanizam, jer nisam vidio produkcijska rješenja za kako dalje. Međutim, nadam se da te neke stvari ostaju. Ono što je interesantno, kao neko ko je pisao taj film, ja mislim da postoje barem 3 replike koje, ako čovjek pažljivo razmisli o njima, vidjet će da zapravo to nije 2018, a već da je to pisano ranije, ali šta da se radi.
Dobro, to su verovatno ti neki skriveni znaci koje ste sigurno uputili nekim i svojim prijateljima koji su između ostalog vas dvojicu posle premijere i odlikovali. I Nikola Mijović i Vlastimir Sudra su, poštovani slušalci, posle premijere filma Granice kiše dobili po orden, repliku zapravo ordena, zbog toga što je završen film. Hoću da kažem da ne trpe i ne pate samo reditelji, glumci, ekipa filma kada se film snima 10 godina. Pamte i prijatelji. Pate i prijatelji. Pate svi zapravo.
Pa, da vam kažem, treba samo da napravite intervju sa mojom suprugom Ksenijom, pa ćete da vidite šta je patnja kad nešto tako dugo traje, propušteni odmori i sve ostale stvari. Da, nažalost, tako je. I mislim da su se naši drugovi dobro zezali sa tim ordenjem, pošto je i njima isto tako preko glave svega. Ali, dobro, ja se samo nadam da će sve to ipak biti vrijedno jednog filma koji će biti gledan i voljen. I koji mislim da prije svega nosi neke plemenite ideje, nosi neke plemenite poruke i da, ako budete sreće da ga za 10-20 godina vidimo na televiziji kao neku reprizu u novogodišnjem programu, da će nam zapravo biti drago da sve to vidimo ponovo.
Vrlo je zanimljiva ta nelinearna dramaturgija i vrlo je zanimljiv način na koji se zapravo bitne i one manje bitne, ali naročito bitne scene završavaju. Nekako kao da se reditelji, da ne kažem reditelj, nego reditelji, pošto ovaj film ima 2 reditelja, znaju da se obraćaju gledaocu koji ume da gleda film. Dakle, nema kompromisa u smislu da sad nešto treba objašnjavati gledaocima, nešto im se dozvoravati i tako dalje. Dali ste sebi slobodu da uradite film kakav želite, pa i time što možda neko ko nije naviknut na tu vrstu filma, jer nadamo se da će film gledati i oni koji ne idu često u bioskop, znači, treba da uđu u tu priču i u taj način. Ali vi ste taj svoj stil do kraja ispoštovali.
Pa znate šta, nije bila to sad samo neka stvar nekog možda umjetničkog integriteta ili neke želje da se bude lojalan samo sebi. Mogu svakako to za sebe da kažem, mislim, mogu i za Nikolu, i Nikola je definitivno pristalica te ideje da publiku ne treba podcjenjivati. A ja bi na to samo dodao tu stvar da nekako, i sad to opet dolazi iz te činjenice da predajem na fakultetu, da se bavim kulturom pokretnih slika mimo filma. Mislim da ono što sam barem ja primijetio neko posljednje vrijeme je da se kultura pokretnih slika pomirila u druge medije, da smo sad već navikli da vidimo pokretne slike u raznim drugim medijima. Naravno, internet je tu potpuno preuzeo stvar i mislim da, evo, moja majka koja je penzionerka pa gleda klipove na YouTube-u. I mislim da je činjenica da je film sad izgubio sad neki dodir sa svojom tradicijom, a da se u isto vrijeme takmiči sa kulturom pokretnih slika u drugim medijima, mi se čini da će nekako pomoći filmu kao našem koji namjerno ima tu nelinarnu strategiju, koja namjerno nema taj pristup iz tri čina i tako dalje, to sve što smo gledali i navikli, i da će zapravo biti shvaćen. Mislim, ja se nadam, naravno, evo razgovaram sa distributerima, trenutno oni nisu potpuno ubijeđeni u to, ali evo vidjet ćemo, mislim, to je taj rizik da smo krenuli u tu stranu, ali mislim da to neće biti otuđujuće onoj publici koja negde u bioskopu.
Naravno.
E sad, dobro, ja sam autor, pa naravno kažem takve stvari, ali evo vidjet ćemo.
Neće, nego kažem samo da publika prosto mora da zna kakav film gleda.
Da prihvati njegova pravila igre.
Jeste, njegova pravila igre, ona se vrlo lako prihvataju i vrlo lako se ulazi u tu priču, i što je najzanimljivije, čovek se vrlo lako i veže za junake, koji, znači, vrlo često nekad i ne završe svoju rečenicu do kraja.
Pa dobro, da, to je bila ta strategija, jeli, ako pokušamo da se vežemo za dokumentarni film, dakle da to treba da izgleda kao dokumentarni film. Sad sam radio u posljednjih par dana neke test projekcije i jedan mladi projekcionista je došao i rekao, ali ovo dokumentarni film, jer jednostavno taj pristup i način na koji se bilo urađeno je podsjećalo na dokumentarni film, i naravno to uvijek uzimam kao kompliment.
Yes.
Opet ću se vratiti na Godara, koji je rekao onu čuvenu, jel, da svaki dobar igrani film treba da izgleda kao dokumentarni, a svaki dobar dokumentarni je kao igrani, zato što mora da nosi tu priču koju...
Pravila
da,
film.
Da. Tako da, mislim da se nadam da to se funkcioniše, pa eto, vidjet ćemo. Naravno, ukusi su različiti, tako da...
Nisam namjerno želela tek sada da govorimo o muzici, koja je zaista ravnopravni element sa svim ovim elementima o kojima smo do sada govorili u ovom filmu. Je li ona, da tako kažem, legla tamo gde se nalazi u montaži, ili je i to bilo unapred smišljeno? Govorimo o upotrebi muzike, o nekim numerama koje se koriste
u filmu. Pa neke stvari su kao i uvijek bile rješene unaprijed. One su postojale već u scenariju, a neke su bile rješene kroz proces rada. Mislim da sam o tome isto pričao u Sarajevu poslije projekcije, da neke stvari su jednostavno organski izrasle iz te ideje. Moram da priznam da je, recimo, balerina od Makadama, da je to nešto što je Nikola htio u startu, i da je to nešto što je upisano bilo u scenario. Da postoje još neke druge stvari o kojima one su bile potpuno odlučene unaprijed. Međutim, ono što mene isto sad malo brine, kad sam sad pravio listu svih tih stvari zbog autorskih prava i zbog drugih stvari, vrlo je interesantno da je većina njih objavljena 81. i 82. godine. I to se sad odnosi i na ove stvari koje smo znali unaprijed, ali i na ove koje su se pojavile tokom rada. Tako da je interesantno kad zadate taj neki okvir, onda i kad drugi saradnici uđu u taj okvir, onda nekako sve ostane u tom okviru, pa onda tako nekako to na kraju i bude koherentno. Iako nije sve bilo isplanirano.
Da li, to je zaista zanimljiv moment, da su to 80. Koje su možda zapravo i početak tog nekog kraja o kome govori ovaj film.
Pa jeste, mislim da da sad opet ne otkrivam previše o filmu, postoji jak moment nostalgije u njemu. Naravno, odmah bih dodao i da ako se pažljivo gleda film, ja mislim da smo kao autori dodali tu elemente koji su i samokritični na nostalgiju. I da nekako kad se to sa, jel, način na koji su stvari složene u sekvencu, pogotovo posle onog dijela sa Sarajevom iz 84. koje je vjerovatno nekako sam vrh nostalgije za tim vremenom i za tim
svih
šta
nas
smo imali. Da, za
svih
sve, da opet postoje neke stvari koje to stave u neku sekvencu, da to nije sad samo neka jugonostalgija. Međutim, normalno, ako unesete tu muziku iz tog perioda, onda nekako toplina tog izbora povuče stvari na tu stranu neminovno.
E sad, o tome govori čovjek koji sa nostalgijom se verovatno rve s vremena na vreme, ne samo radeći film, nego i živeći u inostranstvu. Koliko ste svog ličnog iskustva primenili u ovom filmu?
Pa ja mislim jako puno. mislim jako puno, mislim da ovaj nešto sve dobro što je ostalo u nama sve ove godine, nešto što vidimo kao plemenitost ovih prostora je na kraju izašlo u filmu. I naravno morali smo da pazimo da se to ne pretvori sad opet u neku sentimentalnost, koja naravno sa nostalgijom ima jako puno veze, već da nekako moraju da se prevuku i te mnogo ozbiljnije stvari koje su se desile. U više navrata sam rekao da vidim ovaj prostor ovdje kao duboko istraumatiziran i da na svaki način se treba pomoći da nekako u sebi rekonfiguriramo naš identitet da on padne na ovu afirmativnu stranu. Da, a ne da se ovaj kroz njega slamamo, i mislim da sve ovo što sam uradio na ovim prostorima, dakle i knjiga i Saša Petroviću i ovaj film, nekako vuče na tu stranu. E sad, opet ponavljam, mislim da je to rađeno, ja se nadam, sa jednom dozom ozbiljnosti, da se opet ne prevaziđu, da se ne vide te stvari koje su problematične, već da one tu postoje. I mislim da je to čak opet možda s jedne strane jače u ovoj drugoj priči koja jeste smeštena u Bosni i Hercegovini, koja jeste smeštena u jedan prostor koji je mnogo jače osjetio taj šok nego možda Crna Gora, i da se onda s tim trebalo pozabaviti. I na kraju krajeva to je sve jedan proces učenja da budemo bolji jedni prema drugima.
E sad, kako je jednom Sarajli legla ta činjenica da je svetska premijera filma u Sarajevu na festivalu koju mu je 10 godina ranije dodelio sredstva da se počne uopšte? Ja pretpostavljam da je to poseban jedan događaj, jedno posebno uzbuđenje.
Pa, da vam kažem jednu stvar, to je već sad roman sam po sebi, tako da nekako prvi igrani film snimim i pokažem u mom rodnom gradu posle 26 godina odsustva. Je, da, evo, možda to će sad već biti interesantnije sa jedne strane nego sam film, i da se prošlo kroz taj proces, mislim da mi je to bilo jako bitno, i mislim da sam na taj način nekako i ja sam u svom životu, ako mogu tako da kažem, stavio tačku na sve te stvari koje su se dešavale, i nadam se da sam ja nekako u svom životu to nekako stavio na svoje mjesto. Mislim da sam tu blizak vjerovatno u načinu razmišljanja Mili Turajlić, koja nekako isto kroz svoje dokumentarne filmove tu prošlost stavlja na svoje mjesto, i pokušava da je reorganizuje na jedan način iz kojeg treba da izvučemo
stimulansa, ne?
Da, pa naravno, da. I sve te neke zaključke koje se nadam će vući na dobru stranu, a ne u ovaj čvor u koji se opet često vežemo s druge strane iz kojeg nema izlaza.
Festival u Sarajevu je nekako fokusiran na regionalnu kinematografiju, mada ima dosta programa koji prikazuju i svetske hitove i filmove za decu i tako dalje, ali u tom kontekstu onoga što ste videli, ne samo, ne celog festivala, ali kako izgledaju granice kiše? Eto, u Sarajevu, autoru.
Ja, bit ću arogantan, da smo izašli prije 5 godina, bili bi glavni. Sad smo dio trenda. Da. Pa, mislim da, ja se nadam da izgledaju dobro, mislim da vidjeli ste sigurno, fotografija je pohvaljena mimo svake mere. Naravno, ja sam jako ponosan na naše glumce, mislim da je to isto sad mnogo više u skladu tog stila koji se u generalnoj Europi sad već jako dugo se to tako radi. Ako pogledate francuske filmove, ako pogledate skandinavske filmove, mislim da gluma sad mnogo više ide u ovom smjeru u kom smo mi to htjeli da postignemo. Naravno, i u Srbiji ima autora koji hoće da postignu potpuno isti efekat. Tako da u tom kontekstu mislim da film pripada evropskoj kinematografiji.
Naravno,
spomenuli smo to, ta neka prava međunarodna premijera za nas će biti u Montrealu, tako da film se prikazuje u Londonu isto na samom početku oktobra, pa vidit ćemo. Ja se nadam da će to nekako leći. Naravno, jako poštujem mnoge reditelje koji su bili u Sarajevu, tako da ima tu isto vrlo interesantnih ljudi. Pavel Pavlikov, čiji film je otvorio festival, zapravo ima neku sudbinu vrlo sličnu našoj. On je rođeni Poljak, on je odrastao u Poljskoj i onda je pred sam kraj socijalizma se preselio u Veliku Britaniju, pa onda u Velikoj Britaniji snimio te neke prve filmove, isto doškolovao se tamo. Dakle, ima neku vrlo sličnu priču kao Nikola i ja i sad je isto interesantno gledati te njegove filmove koje sad pravi u Poljskoj. Ovo je drugi film koji posle dugog, dugog odsustva pravi u Poljskoj. Tako da sam razmišljao upravo o tim stvarima o kojoj ste me pitali, a to je gdje smo mi sad tu kulturno i koja je sad ovo perspektiva i ko je taj Vlastimir Sudar koji je pravio film, koji je pisao knjigu i koji sjedi ovdje s vama. Da?
Vlastimir Sudar je taj koji će se u subotu uveče pokloniti publici na Niškoj tvrđavi na projekciji filma Granice kiše. Samo jedan reditelj će biti prisutan, Nikola je u Sarajevu rekao da ima obaveze u Londonu. Pa ne znam, spremite se Vlastimire, zato što je niška publika vrlo verna, to je ogromno gledalište i zaista je fantastično biti u gledalištu, a i na sceni niških filmskih susreta, to da znate.
Pa ne, evo čuo sam da će tamo biti 4000 ljudi, već se plašim da će samo žamor od 4000 ljudi nadjačati zvuk filma i sliku, tako da bit će veliki izazov, ali se tome veoma radujem, nisam bio u Nišu jako dugo, tako da mislim da isto je konkurencija u kojoj se nalazim u Nišu mnogo drugačija od ove u Sarajevu,
da.
Tako da tu su sve neki novi izazovi, ali posle velikog grada stvarno se radujem da vidim kako će film da funkcioniše u svim tim novim kontekstima. I šta da mu kažem, neka mu je sa srećom, kao da. I nama svima.
Da, i u Nišu, i u Montrealu, i u Londonu, i na svim ostalim festivalima na kojima će film biti prikazan. Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg kluba 2. Zahvaljujem se Vlastimiru Sudaru koji je sa Nikolom Mijevićem režirao posle 10 godina uspješno završio film Granice kiše koji će prvu sledeću projekciju imati na Niškim susretima već u subotu uveče. Hvala. Današnje izdanje kluba 2 realizovali su Marija Vitis, Verica Gajević, Katarina Karakušević i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.